Jæja, strákar. Ég talaði við mömmu í gærkvöldi og hún gaf mér þetta, sagði Heiða um leið og hún tók upp stóra brúna bók úr skólatöskunni sinni og setti hana á borðið. Hvað er nú þetta? Spurði Viktor og starði á gömlu bókina. Þetta er bók um Grýlu og fjölskylduninnar, sagði Heiða. Hún er mjög gömul. Hún er svo gömul að það er ekki hægt að telja svona hátt. Örugglega elsta bókin í heiminn. Og þessi bók segir okkur allt um jólasveinana. Heiða opnaði bókina og byrjaði að lesa fyrstu blaðsíðuna. Það stendur hérna að jólasveinarnir séu 13. Þeir voru samt víst miklu, miklu fleiri í gamla daga, en við erum nú ekkert að hugsa það. Jólasveinarnir búa upp á fjöllunum og sá fyrsti kemur til byggða 12. desember, las Heiða. Fyrsti jólasveinin sem kemur heitir Stekkjastaur. Og sá síðasti kertasnikir. Við vissum þetta nú alveg, sagði Hlynur og leit á Viktor sem kinkaði kolli og sagði Í gamla daga var sagt að þeir voru hrekkjóttir, en núna eru þeir allir bara góðir og setja eitthvað fallegt í skóin ef maður er stiltur. En ef maður er óþekkur þá fær maður víst bara kartöflu. Já, sagði Hlynur. Í fyrra fekk ég 3 kartöflu. Það var nú ekkert skemmtilegt, en ég gaf mömmu og hún eldaði þær. Núna ætla ég ekki að fá kartöflu. Ég ætla að reyna að vera alltaf stiltur, sagði Hlynur. Viktor og Heiða samsinntu því. Það skildi vera markmiðið.